Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi paralajmëron fazë të rrezikshme nëse nuk arrihet marrëveshje me Serbinë. Pagat e ulta thuhet se po rrezikojnë tregun e punës në Kosovë. Rezultati i zgjedhjeve në Stamboll godet presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se përmbyllja e dialogut politik me Serbinë që nënkupton njohje reciproke përmes një marrëveshje ligjërisht obliguese është interes nacional i Kosovës. Ai ka bërë këto deklarata të hënë në konferencën Zëri i Popullit rreth finales së madhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nuk kam kurfar dyshimi që marrëveshja mund të arrihet këtë vit, marrëveshje ligjërisht obliguese mes Kosovës dhe Serbisë, por nëse nuk ndodh, do të hyjmë në një fazë të rrezikshme të këtyre raporteve, e cila edhe mund të destabilizojë vetëm raportet ona si dy shtete, por edhe rajonin është shprehur ai. Thaçi ka thënë se Kosova është e gatshme për dialog në mënyrë që, siç është shprehur ai, një herë për gjithmonë të qartësohet raporti me shtetin e Serbisë. Dialogu mes këtyre dy shteteve me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian në Bruksel ka nisur më 2011. Aktualisht ky proces është bllokuar pasi presidenti serb Aleksandar Vučić ka përmendur taksën për 100% që qeveria e Kosovës ka vendosur në importet e Serbisë si arsyetim për mosvazhdim të dialogut. Zëdhënësi i Ministrisë e Jashtme iraniane Abbas Mousavi ka thënë të hënën se plani i Shteteve të Bashkuara për paqe në lindje të mesme që pritet të prezantohet në një konferencë ndërkombëtare në Bahrein këtë javë është i turpshëm dhe i përcaktuar për të dështuar. Ai po ashtu ka kritikuar ministrin e Britanisë për lindje të mesme Andrew Morrison për deklaratat që ka dhënë të dielën pas një vizite në Teheran. Morrison ka thënë se Irani ka shumë mundësi të jetë përgjegjës për sulmet e fundit në disa anije transportuese të naftës në xhirin e Omanit. Tensionet mes Shobaz dhe Iranit janë përshkallëzuar pasi presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015, si dhe ka rikthyer të gjitha sanksionet ndaj këtij shteti. Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për të rinisur bisedimet me Korenë Veriore, pothuajse më njëherë pasi Pjenjani të jap shenja se dëshiron të diskutojë denuklearizimin. Ka thënë sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Duke folur para gazetarëve, Pompeo ka thënë se ai shpreson që letra e dërguar nga presidenti amerikan Donald Trump për liderin veri korean Kim Jong-un do të përbënte një bazë të mirë për amerikanët për të vazhduar diskutimet rëndësishme me veri koreanët për denuklearizim të gadishullit korean. Përndryshe, Korea Veriore ka kryer deri më tani 6 testime bërthamore dhe pretendon të ketë zhvilluar bomba të vogla bërthamore që kanë kapacitet të përfshihen në raketa me rreze të gjatë. Franca pritet të përballet me temperatura mbi 40 gradë Celsius këtë javë, çka potencialisht mund të shënojë rekord të temperaturës më të lartë në muajin qershor. Temperaturat pritet të arrijnë 35 gradë Celsius apo edhe më shumë, duke u rritur të entën dhe të premtën. Veriu i këtij shteti, duke përfshirë Parisin, pritet të preket më së keqi nga ky mot. Franca, Gjermania, Zvicra dhe Belgjika janë vetëm disa prej shteteve që do të përballen me mot të ngjashëm në ditët në vijim, mirëpo Franca duket se do të jetë më e prekura. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonëse papunësia në Kosovë arrin shifrën rreth 30%, kompanisë në Kosovë ankohen se nuk po gjejnë punëtor, kushtet jo të mira të punës dhe pagat e ulta thuhet të kenë bërë që shumë të rinj të ikin nga Kosova dhe të gjejnë punë në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kushtet jo të mira për punë dhe pagesat e ulta po e rrezikojnë tregun e punës në Kosovë, i cili po zbrazet nga njerëz të profileve të ndryshme. IK, emër i njohur për redaksin, thotë të ketë qenë i punësuar në një kompani private për një vit, por ka lëshuar vendin e punës dhe nuk dëshiron të punojë më në sektorin privat dhe askund në Kosovë, për shkak, si thotë ai, kushteve jo të mira të punës dhe pagës së ulët.
Kam punuar në një biznes rektor në Ferizaj, orori punës ka qenë të turë, por ka ndodhë që kam punuar dhe ma shumë, dhe nuk jam kompenzu për punën një ashtërorit. Po, ka qenë e ullë 250 euro në muaj, e kam lënë punën për shkak të kushtë dhe nuk kam pasur kontratë. Punë, tash që një vit nuk punoj askund dhe nuk dua të punoj në një punë e cila nuk paguhet, dhe nuk po ofron kushtet mira për punëtor.
A i thotë se nuk e sheh Kosovën si vend ku do të mund të punsohet dhe të ketë një pagë dinjitoze dhe një punë me kushte më të mira.
Tash kom apliku për vizë pune në Kroaci dhe jam duke pritë të shkoj atje të punoj për shkak të pagës më të mirë dhe kushteve se ofron ai vend.
Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare në sektorin privat është 384 euro, ndërsa në sektorin publik paga mesatare është rreth 500 euro. Mungesën e punëtorëve në Kosovë kanë theksuar edhe bizneset. Ata tani e sa kohë janë duke u ankuar se nuk po arrin të gjejnë punëtor edhe përkundër shkallës së lartë të papunësisë në vend, që sipas të dhënave të fundit të ASK-s arrin në 26.9%. Brahim Selimaj nga Alianca Kosovare Biznesit dhe pronari kompanisë ndërtimore Elsa, e cila veprimtarinë e saj e zhvillon në Prishtinë dhe në Pej, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova po përballet me mungesë të punëtorëve.
Fuqia punëtore është problem numër 1, sepse ne nuk kemi bërë diçka të madhe që t'i ndalim dhe thad egzodin, sepse të rritë tonë dhe vetëmin signal prosperitet e kanë prendimi. Shkoqet janë prej matë ndryshme, të rritë të cilët po pretendojnë që vetëm para e sa është në prendim, është një gabim shumë i madhë.
Ndërko, mungesa e punëtorve si pas përfasuesve të sindikatës së pavarur të sektorit privat, ka ardhur si pasoj e ikjes së të rinjëve nga vendi dhe kushtet jo të mira të punës. Jusuf Azemi, kryetari kësaj sindikate, thot për Radion Evropa e Lirë se mungesa e punëtorëve vetëm sa do të thellohet në të ardhmen.
Janë shumë elemente që tani të mungesë e punëtorëve në Kosovë, sepse fillimisht që nga viti 2017 deri më tani mbi 170.000 punëtorë të kualifikuar me viza pune kanë shku Kosovën në rend të parë. Në rend të dytë është çështja që punëtorët do shta më të arsyeshme e kanë pasur që të mbesin në shtëpi dhe të marrin dikush nga diaspora me 100 euro se sa të shkojnë të punojnë me 130 euro në Kosovë, dhe kjo është një çështje tjetër. Po çështja tjetër është edhe ajo se pronarët e kompanive nuk kanë ditë me i ruë punëtorët e vetë, nuk e kanë qmuar vlerën e punëtorëve, dhe tash është shumë e vërtetë që dita ditës do të jetë një gjendje hala me rënë.
Kohëve të fundit është raportuar se shumë të rinj, kryesisht në mënyrë legale, kanë lëshuar Kosovën dhe kanë gjetur punë në disa nga vendet e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga buxheti i Kosovës për këtë vit për projekte kapitale janë ndar 770 milion euro, ndonse janë shpenzuar vetëm 126 milion prej tyre. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës pranojnë se vlera e shpenzimeve është e ulët, derisa ekspertë